Bu hodisa tafsilotlari haqida Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot markazi xodimasi Tatyana Mironova voqea 31-1 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lganini aytadi.
1 января 2012 года в результате насильственных действий была госпитализирована 36-летняя женщина с сотрясением головного мозга. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
2012-yilning 1-yanvarida zo'rlash alomatlari bilan va miyasi chayqalgan holatda 36 yoshli ayol shifoxonaga yotqizildi. Shahar ichki ishlar boshqarmasi 1-operativ qidiruv bo'limi olib borgan tezkor qidiruv ishlari natijasida Budapeshtskaya ko'chasi 49-uy yonida bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, 21 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Uning bu jinoyatga aloqasi borligini isbotlovchi ashyoviy dalillar aniqlandi, dedi Tatyana Mironova. Matbuot markazi rasmiysining aytishicha, zo'rlashdan avval ayolning boshiga kamida 10 marotaba mush bilan zarba berilgan va bir ko'zi urib chiqarilgan. Bundan tashqari, 21 yashar o'zbekistonlik zo'rlagan ayolning 4000 puli, uning hujjatlari va qo'l telefonini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Og'ir tan jarohatlari olgan, bir ko'zsiz qolgan peterburglik ayol hozircha Sankt-Peterburg shifoxonalaridan birida qolayotgani aytilmoqda. Qo'lga olingan o'zbekistonlikka nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoiy ish ochildi. Mazkur modda asosida hibsga olingan O'zbekiston fuqarosiga 6 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Sankt-Peterburg shahar politsiyasi so'nggi paytlarda shimoliy poytaxtda mehnat muhojirlari, xususan o'zbekistonliklar tomonidan sodir etilayotgan zo'rlash holatlari ko'payayotganini gapirmoqda.
Возбуждено уголовное дело по статье 131 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации подозреваемый
Ayni paytda 9-yanvar kuni Rossiya Jinoyat kodeksining 131-moddasi 1-qismi, ya'ni zo'rlashda ayblanayotgan yana bir O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish ochildi, deya ma'lum qildi Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi xodimasi Tatyana Mironova. Ma'lum bo'lishicha, 37 yoshli Vohidjon Abdullayev 8-yanvar kuni Sankt-Peterburgning Vasilievskiy orolidagi Bolshoy prospektida joylashgan 4-uyning omborxonasida peterburglik ayolni kaltaklab zo'rlaganlikda gumonlanib, politsiyachilar tomonidan hibsga olingan. Hozirda Vohidjon Abdullayev shahar tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.